Assalomu alaykum. Go'zal va nazokatli opa-singillar. Bugun hech bir ayol modasiz hayotini tasavvur qila olmaydi. O'zini sevadigan, chiroyli ko'rinishni istaydigan ayol urfdan qolgan kiyimlarni kiyishni istamaydi. U ham boshqalar kabi urfda bo'lgan liboslarda o'zini xotirjam va beqiyos hisoblaydi. Shunday ekan, har bir ayol kiyishni istagan kiyimlarning nomini bilib olish kerak. Ba'zan sotib olayotgan narsamizning nomini boshqasi bilan adashtiramiz. Yo bo'lmasa, umuman uni boshqa nom bilan ataymiz. Shunday bo'lmasligi uchun bizga chetdan kirib kelgan kiyimlarning nomlari bilan bugun sizlarni tanishtirishga qaror qildik. Anorak. Sovuq hamda shamoldan asrovchi ushbu kiyimni shimoldagilar kiyishgan. Urf esa o'z o'rnida ushbu libos jihatlaridan va nomidan foydalangan holda o'ziga xos kiyimni moslashtirgan. Hozirgi kunda anorakning ikki xil: sport hamda kundalik uchun yaratilgan ko'rinishlari mavjud. Birinchisi, suv o'tkazmaydigan kurtka va plashlar. Kapyushonli, boshdan kiyiluvchi tugmasiz, zamoksiz kurtkalar. Knopka va tugmali ikki qavatli qalin nim palto plashlar. Ikkinchisi, plaj va hordiq libosi sifatida taklif qilinuvchi anoraklar. Paxmoq matoli, zamokli yoki umuman qadagichsiz kapyushonli kurtkalar. Qorin yoki ko'krak qismida kenguru cho'ntak tikilgan. Bridge, etiklar bilan kiyish uchun mo'ljallab tikilgan shimlar. Bridgelar birinchi bor juda keng tarqalgan. Pullover, qomatga yopishib turuvchi, yoqasiz, qadagichsiz trikotaj pufaykalar. Ingliz tilidan bosh orqali kiyiluvchi deb tarjima qilinadi. Tafta, uzoq vaqtdan so'ng yana urfga kirgan mato. Yaltiroq, dag'al, tabiiy yoki sun'iy ipak, silliq bo'yalgan yoki katak gulli turlari mavjud. Fasllar almashinuvi ayol liboslariga joziba baxsh etadi, ammo hamma ham biror bir libosni boshqa biri bilan moslashtirib kiya olmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Bu savolga moda yaratuvchilari shunday javob berishadi. Har bir ayol o'zining fe'l-atvoridan kelib chiqqan holda kiyim tanlash kerak. Kimningdir ustida ko'rgani ko'ziga chiroyli ko'rinib, o'z shaxsiyatiga teskari libosni tanlash unga noqulayliklar tug'diradi. Undan tashqari, liboslar ansamblini to'playotganda uning fasoniga va rangiga ham alohida e'tibor berish kerak. Ayol faqat libos bilangina cheklanib qolmaydi. Unga shu libosga mos keladigan taqinchoq ham zarur. Aslida, arangli toshli taqinchoqlarga shu tusdagi kiyimlarni uyg'unlashtirish shartmi? Masalan, ko'k rangli yoqutlar juda kamyob toshlardir. Bunday rangdagi toshli taqinchoqlar ko'k yoki havorang kiyimlar bilan uyg'unlashtirilsa va ko'zlaringiz ham shu rangda bo'lsa, ideal variant hisoblanadi. Shuningdek, zumrad ko'zi taqinchoqlarni sevsangiz, zirak hamda uzuklarni, undan ham yaxshisi, bilak uzukni biror bir libosingiz bilan, hech bo'lmaganda sharf yoki ro'mol bilan uyg'unlashtirsangiz ham bo'ladi. Hozir qish mavsumi. Qishda ham tashqaridan kiyiladigan libosni ham, ichingizdan kiyadigan libosni ham tanlay bilishingiz lozim. Bu yil kurtkalar bilan birga drap paltolar ham yana qaytadan urfga kirgan. Paltolar klassik uslubda kiyishni yaxshi ko'radiganlar uchun juda mos keladi. 3tw.najot.com saytimiz moda haqidagi fikringizni boyitadi.